Eve Mantu. Pieniä ja keskisuuria asioita.
Meiju Niskala nauraa omalle tittelilleen niin, että melkein kyyneleet silmistä sinkoilee, mutta tulee lisää titteliä niin, että heikompia huimaa. Meiju Niskala, arjen löytöretkikunnan johtajatar, kokemuksellisen kaupungin konsultti, tehtäväkirjailija, mitalimesenaatti, tapahtumataikuri, katuhaltioituja, teatteri-ilmaisun ohjaaja, master of arts, kaupunkitaiteilija, leikkimielisyyden lähettiläs ja arjen nyrjäyttelijä. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta. Kiitos. Mä ihan mykistyn. Niin.
Älä nyt mykisty, se on pahinta, mitä voit tehdä tässä
radiossa.
Vaiheessa. Niin just. Sinä teet taidetta kansalle, taidetta julkisiin tiloihin ja se on semmoista taidetta, että sitä ei aina ymmärrä taiteeksi tajuta, kun teet taidetta meistä ihmisistä ja ihmisten kohtaamisista. Tänään puhutaan sinun jutuistasi Meiju Niskala ja ihan aluksi mä pyydän sua kertomaan yhdestä vuoden 2011 taideteoksesta. Sen nimi on tai oli Virkamiesten ylistyslaulut. Mitä, miksi ja miten? Mitä muistat ylistyslauluista?
No, ylistyslaulut syntyi sillä tavalla, että pidin siinä välissä sellaista taideklinikkaa, johon kuka tahansa saattoi tulla ja sitten ikään kuin tämän ihmisen tai ryhmän taidoista ja ajatuksista, statementeista, väitteistä tehtiin sitten teos. Ja tämä oli tämmöinen Auranlaakson laulajat-porukka, joka tuli ja sanoi, että olisi kiva tehdä jotain hyvää ja siinä mainittiin virkamiehet ja lääkärit ja muuten. Joten sitten se, mikä se teos oli, niin me ensin laitettiin tällaisia A4-papereita, jotka oli hauskasti taitettua lomakkeita, niin eri puolelle virastoja. Ja pyydettiin näissä lomakkeissa, että ihmiset vois vinkata työkaverista, joka eniten tarvii ylistystä tai tsemppiä tai vaan kiitoslaulua. Ja sitten näitä palautui aika paljon, siis reippaasti yli 100, niistä valittiin selkeästi sellaiset, jotka niin kuin ehdottomasti nousee. Yksikin nainen oli valtion töissä ja hänen työsopimuksensa oli uusittu 36 kertaa putkeen 4 vuoden aikana. Terveisiä vaan. Mutta näille ihmisille sanotettiin ja sävellettiin omat laulut ja sitten kesken työpäivän pölähettiin sinne, esitettiin laulu. Ja tuotiin samaan aikaan sitten koko siis työkaveriporukalle suklaakakkuja, kahvit ja muut. Ja sitten niille ihmisille, joille me ei voitu henkilökohtaisesti tehdä tätä omaa biisiä ja muuta, niin lähetettiin semmoinen karaoke-levy CD. Tässä isona tekijänä oli tämän ryhmän johtaja, oli säveltäjä jolloin ikään kuin kaikki oli mahdollista tehdä ja harjoituttaa myös tosi moniäänisesti.
Tuleeko sulle mitään kertosäettä nyt mieleen tai joku sieltä oikein semmoinen tarttuva
oi
riimi?
Oi virkamies, sellainen on virkamies. Jotenkin joku tämmöinen siellä oli jossain vaiheessa.
Ja
mä en itse laulanut.
Ja komeasti kajautti kuoro sen sitten.
Kuoro kajautti sen tosi hienosti, mutta siinä oli aina, me sit haastateltiin myös näitä vinkkaajia, näitä työkavereita, että kutsuttiin kahville ja oikein niin kuin myllättiin, että mistä me voitaisiin laulaa. Ja kyllä siellä, niin kuin, no joo, kyllähän ne on sellaisia hetkiä, että eri ihmiset liikuttuu ja reagoi niissä vähän eri tavalla, mutta tollaisessa kohtaamisessa on hirvittävän suuri ilo olla aiheuttamassa sellaista tilannetta, joka selvästi koskettaa ja menee jonkun, niin kuin sukeltaa jonkun pinnan läpi.
Tämä teos Virkamiesten ylistyslaulut kuului sinun ohjaamasi arjen löytöretkeilyn vuoteen osana Turun kulttuuripääkaupunkivuotta. Aikamoisen kattauksen teoksia ohjasit ja käsikirjoitit. Mitä niitä oli, 180... 190.
Joo, aika lailla sellaista. Noita isoja teoksia oli sitten, jos nyt muistan oikein, niin niitä taisi olla 36, siis tällaisia isoja tuotantoja. Mutta kyllähän se käytännössä tarkoitti sitä, että alle 2 viikon välein oli seuraava ensi-ilta tai installointi. Hyvä puoli, tai siis se, mikä sen mahdollistaa, oli tietenkin se, että oli tuottajaporukka ja mahtava monipuolinen assistentti ja harjoittelijoita ja näin, että meillä oli, niin kuin pystyttiin pitämään ne pyörät käynnissä.
Mä halusin ottaa tuon Virkamiesten ylistyslaulut ekaksi esimerkiksi näistä sinun luomuksistasi, koska se on jotenkin sielultaan sukua tällä viikolla tapahtuvalle teokselle. Tämän viikon perjantaina vietetään mitalipäivää. Ja siinä on vähän semmoista samaa arjen yläpuolelle nousemista ja joidenkin ihmisten esille nostamista myönteisessä mielessä. Ja tähän mitalipäivään liittyen täällä on nyt sitten uunituoreita mitaleita.
Jotka kolisee ja kilisee tässä.
Tämä on painava. Tämä on oikea mitali. Mistä nämä mitalit on peräisin?
Tänä vuonna nämä mitalit on saatu lahjoituksina muun muassa mitallitehtailta ja sitten pieninä määrinä myös urheiluseuroilta. Eli nämä on kaikki kierrätysmitalleja. Pääosin sellaisia mitalleja, joita esimerkiksi urheiluseurat on saattanut hankkia 20 vuotta sitten, mutta jostain syystä ne on jäänyt antamatta ja sitten toisaalta tänne taakse on niin kuin kuitenkin kirjattu, että mistä se pitäisi antaa. Niin tällaiset on sitten askarreltu ja tuunattu uusia käyttöön tänä vuonna.
Mikä on mitalipäivän idea?
Mitalipäivän idea on se, että kuka tahansa voi kiittää ketä tahansa kanssakaupunkilaista, mutta erityisesti sellaista ihmistä, joka toimii arjessaan ja antamalla itsestään vähän enemmän kuin on pakko. Eli kaikki me varmaan tunnistetaan tällaisia bussikuskeja, jotka spiikkaa hauskaasti pitkän matkan busseissa. Olen kuullut bussikuskista, semmoista bussikuskista Helsingistä, joka jakaa ihmisille itse askarreltuja hymiöitä. Ja toista bussikuskista, joka oli jakanut Elielin aukiolle tullessa, niin kaikille suklaakonvehdit matkustajille. Mutta tietenkin se voi olla myös kaupan kassa, se voi olla semmoinen virasto täti Kelassa tai sosiaalitoimistossa tai verovirastossa, joka ihan oikeasti itse asiassa haluaa olla läsnä ja ratkoa sun kanssa niitä ongelmia, mitä mahdollisesti on tullut. Kyllä me sellaisiin ihmisiin törmätään, kyse vaan siitä, että miten me ne nähdään.
Sinä ja apujoukkosi olette askarellut näitä mitaleita tänä vuonna. Kerrotaan vähän myöhemmin siitä, että mistä näitä teidän tekemiä mitaleita voi hakea, että voi jollekin semmoisen mitalin antaa, mutta mitalin voisi myös itse tehdä. Millaisista aineksista Meiju Niskala syntyy hyvä mitali?
No hyvä mitali syntyy esimerkiksi paperista ja mä sanon jo nyt tässä vaiheessa, että tänään julkaistaan tämän päivän aikana vielä meidänkin nettisivuille, jotka on siis Facebookin kautta löytyy mitalipäivänä. Niin suunnittelija Jaana Haakseluodon tekemä mitali. Se oli tosi komea paperista, jossa taiteltiin monta sakaraa ja muuta. Eli jos menette kuulijat www.facebook.com/mitalipaiva, niin iltaan mennessä siellä on ohjeet siitäkin, miten niin kuin hieno mitali voi syntyä.
Jopa paperista.
Jopa paperista.
Ei tarvitse olla mitään tämmöistä kilisevää, kolisevaa metallia, mutta varmaan sen vanhan kansakoulun toisella luokalla hiihdetyn pronssimitalikin voi pistää kiertoon, jos sitä ei enää halua katsella.
Juuri näin. Mitalipäivä voi siis syntyä millä tavalla tahansa. Sä voit vaikka piirtää sen paperille tai mikä se olisi tämmöinen. Askartelet sen filmipurkin korkista ja laitat spraymaalia päälle tai mikä se ikinä onkaan. Tärkeintä on kuitenkin, että se on se ajatus ja että itsestä löytyy halu ja rohkeus mennä pikkusen oman mukavuusrajan ulkopuolelle ja kohdata se semmoinen kanssakaupunkilainen, joka on useimmiten tuntematon, mutta kuitenkin vaikuttaa omaan arkeen merkittävästi positiivisella tavalla.
Viime vuonna sä yllytit ihmisiä ensimmäistä kertaa mitalipäivän viettoon ja se, miten koko mitalijuttu, siis miten mitalit tulivat sinun elämääsi, on hyvin Meiju Niskalamainen tarina. Kerro koko juttu.
Koko tarina.
Kerro kaikki.
No, se tapahtui siis Lusernissa Sveitsissä, on ollut 2008 kevät silloin. Ja mä oon ollut siellä kyläilemässä ja seikkailin kaupungissa heittämällä noppaa. Eli välillä niin kuin ratkaisen sellaisen ahdingon, että on jossain turistina tai kyläilemässä ja tuntuu siltä, että haluaisi ottaa koko paikan haltuun, mutta kun se on mahdotonta tietyssä ajassa, niin sitten vaan mieluummin ikään kuin antaa nopan päättää, että minne sitä sitten menee.
Mulla on täällä noppa, niin sä voit demonstroida,
joo,
miten
mahtavaa.
Se tapahtuu.
Eli se tarkoittaa sitä, että nyt kuvitellaan, että ollaan tienristeyksessä, heitetään noppaa ja katsotaan, että ahaa, tuli ykkönen. Ykkösellä me jatketaan tienristeyksessä suoraan. Jos tulisi kakkonen, mennään oikealle, kolmosella vasemmalla, nelosella taaksepäin. Vitosella ja kutosella kysytään kanssakaupunkilaiselta tieltä. Ja näin mä siis seikkailin siellä Sveitsissä, Lusernissa ja päädyin Kirpputorille Ja tietenkin kirpputorillakin vielä heittelen noppaa, että mikä hyllykkö ja minnekä pitää mennä. Eli niin kuin noppa päätti kaikesta. Tämä on leikki. Ja sen seurauksena löytyi siis pöytä, jossa oli kassillinen mitalleja, vanhoja mitalleja. Siinä oli joku William Stell Sprung ja jossain oli iso leijona ja vaikka mitä. Ja kun mä ajattelin, että kun tämä noppa nyt näin on päättynyt, niin mun pitää näitä mitalleja, niin kuin tämä mitalli määrä kasa Suomeen ottaa matkaan. Ja sitten mä en tiennyt vielä, että mitä mä niillä tekisin, mutta kun se noppa oli määrännyt näin, niin, niin edettiin.
Paljonko niitä oli niitä mitaleita?
Niitä oli paljon. Ei niitä niin kuin ollut varmaan 2 000, mutta kyllä niitä oli paljon. Niitä oli varmaan joku siis 600-700 suurin piirtein. Näin. No joo, mutta aloin kantaa niitä mukanani. Ja taskupohjissa.
Siis koko sitä rykelmää.
En, mä otin vaan aina hienoja. Mä muistan, että mulla on sellaisia niin kuin aikakausiakin, että mulla on sellaisia kuvia, jossa hirvittävä määrä. Mä sanon, että antaa kavereille rinnuksiin kilisemään järjettömän määrän mitalleja ja näin. Leikin niillä. Kunnes sitten tulee, siitä on nyt tasan 4 vuotta itse asiassa melkein päivälleen, semmoinen hetki, että istun pendolinojunassa aamulla matkalla Jyväskylään. Ja yhtäkkiä pendolinon kaiuttumista alkaa rahisevasti kuulumaan, että hyvät naiset ja herrat, täällä on kesäpoika Tauno. Tämä italialainen kuumaverinen S-157 vie teidät pian Helsingistä Jyväskylään. Ja sitähän siis konduktori puhuu vaikka mitä hauskaa. Sitten ennen kuin lähdettiin matkaan, sanoin, että seuraavaksi haluaisin siterata vielä pienen runonpätkän Eino Leinolta. Ja kaikki tämä aiheutti sen meissä matkustajissa, jotka oli aamuunisia, aika sisäänpäin kääntyneitä siinä vaiheessa, itsensä päin kääntyneitä, sen, että kaikki alkoi hykertelemään. Ja sit siinä vaiheessa muistin, että mulla on yksi mitalli taskussa tai laukun pohjassa. Ja nousin seisomaan ja sanoin niille muille matkustajille, että saattaa kuulostaa oudolta, mutta mulla on yksi ajatus, että kun tuo konnari oli niin hauska, niin jos me annettaisiin sille mitalli, ja mä voin antaa tämän mitalia, pitää puheet, mutta toivoisin, että te voisitte aplodeerata ja huudetaan sitten 3 kertaa hurraa, hurraa, hurraa. Kukaan ei sano mitään, koska se totta kai se kuulostaa erikoiselta se.
No, mä just ajattelin, miten sä kehtaat, mutta se on osa tietysti sun ammattitaitoa.
Mm. No siinä vaiheessa siis kukaan ei vielä sano mitään, mutta tietenkään se ei ymmärrä sen tilanteen. No sitten tulee konnari Tauno, tai kesäpoika Tauno, kuten hän itsensä nimitti ja mä nousin seisomaan ja sanoin, että nyt olisi tämmöinen juttu tässä ja pidän mitallipuheen. Ja sillä hetkellä sanoin sitten muille matkustajille, jotka siis suurin piirtein roikkuu sieltä katsomassa sinne käytävälle, että mitä saan antoksi sille oikeasti.
Hullu nainen.
Se hullu anto. Ja sitten mä sanoin, että nyt on kuulkaa kaikki muutkin, nyt on se aplodeeraukseen ja huraan paikka. Ja sitten 3 kertaa huudettiin Taunolle hurraa tai aplodeerattiin ja otettiin vielä valokuvakin. Siitä se lähti.
Ja siitä se lähti ja sä keksit, että hei, nyt mulla on keino, millä mä pääsen eroon tästä kilokauppakassista.
Joo, kyllä niitä varmaan vieläkin jossain pyörii, mutta tämä oli se lähtökohta ikään kuin, mitä niille tapahtui.
No 600-700 mitalia viime vuonna, no nyt oot kerännyt lahjoituksena 1700 mitalia, mutta et ole vissiin käynyt Luzernissa uudestaan.
En. Ja osa viime vuodenkin mitalleistahan tuli myös Suomen sisältä, että ilman sitä apua, sitäkään määrää ei ole tässä saatu eteenpäin. Mutta tänä vuonna on siis monta mitallipistettä tai mitallivalimoa antanut oman mitallinsa tai mitallikasan ja samoin valtava määrä seuroja, urheiluseuroja, paineseurasta tai taitoluistelijoihin. Lahjoittanut sellaisia mitalleja, joita he ei enää voi käyttää. Ja nämä on sitten tuunattu tavallaan mitalipäivän käyttöön.
Näissä nauhat on valmiina, eli nämä on nyt ihan siis siitä vaan rintapieleen, tässä
siitä
on hakaneulakin. Eli näitä on nyt sitten jaossa, ja milloin jaossa ja missä?
Tästä päivästä alkaen, itse asiassa tälläkin hetkellä, Helsingissä näitä saa kirjastokympistä siitä Elielin aukiolta ja sitten Kallion kirjastolta, kun menee vaan ja pyytää. Tämä on tämmöinen salainen operaatio, että sun täytyy mennä eka kohdata itse kirjastosetä tai tätiä ja sanoa, että saisinko mitallin. Ja he sulle sen antavat. Mutta sitten torstaina ja perjantaina mitallipisteitä on 6 paikassa eri puolilla Suomea. Helsingissä löydät mitallipisteen rautatieaseman Liepeiltä torstaina kello 13-16 ja perjantaina kello 8.30-12. Turussa on aika lailla sama juttu, mutta mitalipiste löytyy torstaina ja perjantaina tuon pääkirjaston aulasta. Tampereella mitalipiste pystytään keskustorille Jyväskylässä kävelykadun Kompassille, Joensuussa myöskin pääkirjaston aulaan ja Ouluun ne hupsahtelee rotuaarille sinne tänne torstaina ja perjantaina.
Eli näistä paikoista voi näitä, en mä nyt sanoisi, että mitalipäivän virallisia mitaleita, mutta näitä täältä Meijun Niskalan kätösistä lähtöisin olevia mitaleita. Ja sitten itse voi tietysti tehdä vaikka sen paperisen netistä löytyvän ohjeen mukaan tai sitten mistä nyt kiluttimista kotona.
Toka luokan hopeainen hiihtolusikka on myös aika liikuttava.
Mä haluaisin semmoisen uistimesta tehdyn mitalin.
Ai, se oli siinä rapaala
mitalli. Koska uistimet on valtavan kauniita.
Joo.
Tuossa Meijun Niskalla kerroitkin jo sen kesäpoika Taunon mitaloinnin. Mutta se on aika ujostuttava ajatus monille tämä tämmöinen, että mä etsin tässä nyt vähän erilaisia tapoja suorittaa mitalointi. Millaisia erilaisia tapoja, mistä sulle on kerrottu viime vuoden osalta?
No yksi tämmöinen asia, tai yksi tarina, joka jäänyt erityisesti mieleen, on siis eräs nainen, joka kertoo, että hän kävi kolmena eri päivänä Stockmannin herkkutiskillä etsimässä jotain tiettyä niin kuin lihatiskin myyjää, joka on hänen mielestään maailman paras. Hän kolmena päivänä siis sinne käveli ja vasta kolmantena päivänä tärppäsi niin, että tämä henkilö oli siinä vuorossa töissä. Se oli musta sinnikäs.
Erittäin
ja, sinnikäs. Niin kuin, ja ehdottomasti mitaloittamisen arvoinen teko. No sitten viime vuonna sai eräs esimerkiksi vaate Pesulan pitäjätär, joka palkittiin siitä, että hän on aina jotenkin jotain muutakin kuin vaan, että tuon vaatteen tai tuon kauluspaidan tai mattoni, vaan että siinä on jotain paljon enemmän siinä vuorovaikutuksessa.
Niin kuin sä aikaisemmin sanoit, että antaa itsestään vähän enemmän kuin on pakko.
Joo, joo. Sitten oli näitä, sitten oli hetkinen, joku ihminen palkitsi talon siistijän, jonka hän vaan näkee aina niin kuin vilaukselta käytävillä tai jossain muualla, mutta tavallaan ymmärtää työn tulokset ollessaan siinä työpisteellään. Kyllä bussikuskeillekin meni, taksikuskillekin taisi mennä. Naapurin mummolle, joku oli antanut naapurin mummolle, jolta on leikattu syövän vuoksi käsi, mutta hän on siitä huolimatta aina optimistinen ja iloinen ja jakaa jotenkin hyvää, on hyvän tuulinen ympäristöön sen nähden.
Eve Mantu täällä nyrjäyttelee arkea, tai sanotaanko niin, että on paikallaan mestarinyrjäyttelijä. Minä olen tässä ihan oppipoikana, oppityttönä. Mestarinyrjäyttäjä Meiju Niskala on siis studiossa tänään. Esitystaidetta ja kirjallisuutta lupaa nettisivusi otsikko. Ja samalla tässä ihastellaan näitä mitaleita, joita on valmistettu perjantaipäivää varten. Perjantai on valtakunnallinen mitalipäivä, eli silloin jokaisella kansalaisella on oikeus mitaloida kenet tahansa. Eikö niin?
Joo.
Siitähän se lähtee.
Ja mieluummin se pikkusen tuntematon kanssa kaupunkilainen.
Kun sä lanseerasit vuosi sitten tämän mitalipäivän idean, niin sä pyysit kertomaan tosiaan näistä mitalinantotilanteista muillekin. Ja sä sanoit siinä tilanteessa, että kun annat sen mitalin, seuraa mitä mitalin saaneessa tapahtuu, mitä sinussa itsessäsi tapahtuu ja mitä ympäristössä tapahtuu ja vakuutit, että aina tapahtuu jotakin. Mutta mitä jos ujostuttaa ihan sietämättömästi? Jos ajattelee, että mä haluaisin nyt käydä viemässä sen mitalin, mutta mitä jos mä meen puihin? Mitä jos se ihminen loukkaantuu? Mitä jos kaikki katsoo mua niin kuin mä olisin ihan seonnut?
No periaatteessa tekisi mieli sanoa tai sanonkin tässä kohtaa, että sen oman mukavuusrajan ulkopuolelle kannattaa mennä, koska harva ihminen suuttuu siitä, että saa kiitoksen. Itse asiassa en ole kuullut koskaan kenestäkään sellaisesta, jolla syntyisi rähinä päälle siitä, että joku tulee kiittämään jostain siitä, mitä se ihminen on. Ei pelkästään siis tekee. Teosta on helppo kiittää. On helppo kiittää, että kiitos, että olet printannut mulle nämä. Mutta silloinkin niin me harvemmin kiitetään sitä ihmistä. Kiitos, että olet printannut nämä ja vielä kirjoittanut mulle marginaaleihin kivoja viestejä. En tiedä, onko sellaista, mutta tavallaan, että mennään vähän sen ulkopuolelle. No mutta sitten yksi keino tietenkin tähän on se, että jättää vaikka lapun sille ihmiselle. Muka hups vaan pudottaa sen tai jos käy kassalla tai missä onkaan, niin jättää lapun, että sulle on kiitospostia tai voi lähettää mitalin kirjekuoressakin, jos kovasti ujostuttaa. Mutta tietenkin saajankin kannalta merkittävää on se, että näkee kuka kiittää, koska se on aika ainutlaatuinen tilanne.
Meiju Niskala, sä kerroit aikaisemmin, että yksi sun tärkeimmistä työkaluistasi on noppa, ja sä tuossa vähän näytitkin jo, miten sä noppaat itseäsi elämässä eteenpäin, muun muassa mitalien luokse. Mä tuunasin yhden, mulla on monta noppaa, mä oon ostanut noppia ympäri maailman.
Mahtavaa.
Täällä on New Yorkista ja Budapestista ja vaikka mistä, on halpaa noppaa ja on marmorinoppaa ja on kaikenlaista muutakin.
Sä oot erinomainen arjen löytöretkeily opiskelija kyllä tässä.
Ne välineet on. Joo. Mä tuunasin yhden näistä mun puunopista eilen illalla ihan tätä ohjelmaa varten. Mä ajattelin, että tehdään tästä ohjelmasta tähän ohjelmaan sellainen pieni arjen löytöretkeily tuokio. Tää on toimittajan noppa ja mä heitän sen itselleni ja kysyn sulta, että milloin?
Jokainen hetki on mahdollista.
Katsotaan. Kuka?
Äiti.
Millainen?
Viisas.
Miksi?
Siksi, että jos sydäntä kuuntelee, niin juuri se on ainoa vaihtoehto.
Mä annan sulle tämän nopan muistoksi.
Ai mä ajattelin, että mä saan kysyä sulta.
Saat kysyä.
No niin. Miksi?
Koska sä olet valoisa ja ihmeellinen ja koska aina kun sun nimen sanoo jossakin jollekin, että Meiju Niskalainen sanoo, oi se on niin ihana.
Tuli uudestaan miksi.
mä luulen, että sä oot siksi ihana, että susta pulppua jotakin semmoista energiaa, jota harvoin ihmisissä näkee. Ja just siksi, että sä et lannistu siitä, että kun sä sanot, että hei ihmiset, mulla olisi tämmöinen yksi juttu, että kun se kesämies tulee tuolta, niin eikös tehdä näin. Sä et lannistu siitä, että ihmiset kattelee ehkä kengän kärkeään tai vähän ulos ikkunasta. Että luotat ihmisiin, että kyllä ne huutaa hurraa sitten, kun on sen aika.
Sä muuten just nyt loit sellaisen hetken, kun mä sanoin, että mitä tapahtuu, miksi on tärkeää, että ihmiset kuulee tai kohtaa sen kiittäjänsä, koska mä tässä pyörin tuolillani. Kun sä sanot noita asioita ja
kämmenet hikoilevat. Niin,
kämmenet tässä näin raplaan kaikkea. Koska itse asiassa aiheutit sen saman tilanteen mulle, mitä voit itse aiheuttaa jollekin toisellekin mitallin kanssa.
Niin siinä on semmoinen pieni, se on jännä, se on epämukavuusalue. Kuitenkin se kiitoksen vastaanottaminen.
Joo. Joo. Ja varsinkin, kun tää ei ole ihan intiimi tilanne. Terveisiä vaan kaikille.
Meiju, mitä sulle tulee mieleen seuraavista määristä? Kalkkia 190 kiloa, askeleita 27 560 ja aikaa 6 tuntia 37 minuuttia.
Tämä on raitiotielinjasto takaisin Turkuun teos, joka viime vuonna vedettiin sinne. Tosiaan melkein 7 tuntia kestäneen esityksen ja tuon määrän askelia ja valtavan kalkkimäärän kanssa myös. Ja kalkitin koneilla.
Kalkitin kone, se video on näkyvillä arjen löytöretkeilijät, oliko se niin, arjenlöytöretkeilijät.fi sivulla sieltä Turun kulttuuripääkaupunki sivustolta se löytyy. Kerro siitä teoksesta, mihin se kalkki 190 kiloa tarvittiin?
Tämä teos syntyi sillä lailla, että jälleen kerran taideklinikalle tuli semmoinen miesporukka, Turun akateemiset amatöörigrillaajat, jotka siis on fysiikan ja matematiikan opettajia, 6 hengen jengi. Ja kun me juteltiin ja vähän workshopattiin, niin mulle selvisi se, että nämä on varsin supliikkeja kavereita. Ja toinen asia, mikä selvisi, oli se, että heitä niin kuin sydäntä syrjäsi raitiovaunutielinja liikenteen repiminen silloin aikoinaan Turusta pois. Ja Mä olin päättänyt, että joka tapauksessa ratikkalinjasto on semmoinen, joka koskettaa niin paljon turkulaisia tälläkin hetkellä se keskustelu siitä, että jollain tavalla se teoksena pitää tuoda silloin viime vuonna takaisin Turkuun. Mutta kun Taak tuli paikalle, niin oli itsestään selvää, että me tehdään se Taakin kanssa. Ja tämä teos oli siis sellainen, jossa kulki kaksi kalkitinta. Tiedätte, että kalkitin koneethan kolisee, kuuluu klonk, 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 klonk. Se on vähän niin kuin ratikka, ainakin ennen aikaa. Ja ne laitettiin tietylle raideleveydelle ja sitten 6 kundia frakit päällä, punaiset rusetit kaulassa muistaakseni. Me dramatisoitiin heille semmoinen keskustelu, joka siis kesti itse sen koko 7 tuntia, jossa käytiin läpi siis politiikkaa ratikoiden takana ja miksi ne keskustelua vanhoista pöytäkirjoista, miksi ne revittiin alas. Ja keskustelu on myös suomi24.fi-palstalta, minkä takia ratikat pitäisi saada tai ei pitäisi saada takaisin Turkuun. Sitten siellä oli sisällä muistoja ja muitakin tällaisia, mutta sillä lailla siis vedettiin noin 18 kilometriä pitkä raitiovaunulinjastoreitti takaisin Turkuun. Ja mikä mahtavinta, niin se linjasto tosiaan kesti siellä kaduilla. Se oli näkyvissä muistaakseni no ainakin 6 viikkoa tietyissä paikoissa.
No, ne oli kalkkiviivat, jotka kulki siellä sitten vanhoja ratikkakiskoreittejä.
Joo, pitkin. Kalkeista tavallaan tuli se ratikan urat. Se näytti vaan siltä, kun tuota ratikan linjat ei olisi metallisia, vaan ne olisi valkoisia.
Sun työ on tietynlaista alkemiaa, mä nyt tässä oivallan, että se on semmoista, että sä synnytät tarinan ihmisten kanssa. Ja se tarina synnyttää tarinoita, jotka synnyttävät tarinoita, jotka synnyttävät tarinoita. Se on tämmöinen tämmöinen reaktio, jonka sä pistät liikkeelle.
Joo, toi kyllä oli aika osuvasti sanottu siinä mielessä, että kyllä mä ajattelin näin, että mun tehtäväni niin kuin taiteentekijänä, tai voisin valita monella tavalla, mutta tällä hetkellä olen kyllä valinnut sen niin päin nimenomaan, että mä teen teoksia, jotka antaa työkaluja ja teosten myötä myöskin näytän mahdollisuuksia, jotka sillä lailla liittyy myös yhteiskuntaan ja siihen, miten ihminen kokee paikkaansa yhteiskunnassa.
Mitä täällä saa tehdä?
Mitä täällä saa tehdä tai mitä on vastuu tehdä, koska lupa ja vastuu on aina niin kuin, valta ja vastuu kulkee niin kuin käsi kädessä.
Mikä on se juttu, mitä sä haluat tällä kaikella rakentaa, jos ajatellaan nyt vähän semmoisella abstraktilla tasolla?
Tulee ehkä niin kuin tylsästi ilmastus sana, mutta kyllä mä ajattelen näin, että mä teen ehkä demoja niin kuin ihanne maailmasta tai paremmasta maailmasta eri tavoilla. Mähän en voi niin kuin väittää suoraan, että mitä se olisi, tai väittää ihmisille, että tehkää näin ja sitten tapahtuu näin, mutta mä voin ainoastaan antaa työkaluja ja antaa sysäyksiä, ja sitten loppujen lopuksi kuitenkin me nähdään ihmiset, joko reagoi siihen tai ei reagoi, ja nimenomaan ne synnyttää sen tarinan itselleen. Se ei ole enää se niin kuin yksi ainoa tarina, missä ne on ollut osallisena, vaan ne on osallisena niin syvällä tavalla, että siitä tulee heidän tarinansa.
Esimerkiksi tämä raitiovaunukiskojen kalkilla merkitseminen, niin siellä reitin varrella ihmiset kun seuras, mä katsoin sen videon netistä ja siellä joku puristelee päätään, monet nauraa, joku ottaa kännykkäkameralla videota siitä tapahtumasta, niin nämä on semmoisia, jotka synnyttää muistoja tai herättää ne, palauttaa ne muistot ja sitten ihmiset spontaanisti saattaa keskustella kadun reunalla keskenään, vieraatkin ihmiset, että ensin saattaa olla, että voi hyvänen aika, kaikkea sitä keksitään, mutta kyllä minä muistan, kun tässä oli se pysäkki.
Joo, ja sitten mä muistan 2 hellyttävää hetkeä. Toinen oli niistä, tämä oli ihan alkuillasta, eli raitiovaunulinjasto alettiin vetämään 8 aikaa illalla, niin että se pääsääntöisesti kello taisi olla sitten aika lailla lähempänä 3 ja 4 yöllä, kun se tuli valmiiksi. Mutta siinä kauppatorilla Turussa jo alkuillasta joku mies huusi, että juman kautta, jos päätös tästä linjastosta tehdään, niin minä ostan kausikortin jo heti huomenna. Ja se oli jotenkin sillä lailla, että hän sijoittaa heti mesenoi rahaa siihen, jos vaan joku tekee päätöksen nyt. Ja toinen, joka oli hellyttävä, oli siis semmoinen hetki, että itäisellä pitkällä kadulla, joka oli sitten viimeinen linjasto, eli se oli, vedettiin ihan siinä keskiön jälkeen, niin joku oli laittanut kellon soimaan niin, että se pääsi ja oli avannut ikkunan ja kuunteli sieltä avoimesta ikkunasta, koska viimeisellä reitillä luettiin ja esitettiin paljon sellaista runoutta, joka on joskus kirjoitettu raitiovaunulinjasto 3:sta siellä Turussa. Ja tämä oli jotenkin mun mielestä kauhean koskettavaa, että joku on sitoutunut siihen omalla henkilökohtaisella tavallaansa niin, että se haluaa laittaa kellon soimaan, jotta se kokee sen ohiajon.
Todellakin. Se sitoo siihen kaupunkiin ihan toisella tavalla. Ja näissä, on, näissä sun töissä myös semmoinen vähän niin kuin jännä unenomaisuus, että jos niistä ei jäisi jotain dokumentteja, jos siitä ei olisi videota, jos siitä ei olisi valokuvia, niin voisi epäillä vähän ajan päästä, että oli, tapahtukohan semmoista oikeasti. Että vai näinkö mä semmoisen unen, jos jotkut frakkimiehet olisi kalkkikärryä Turun katuja pitkin?
Mm. Niin, niin, niin kuin esittävä taide on tässä muodossaan niin kuin väliaikaista, aina väistämättä. Mutta on se hauska, että kyllä se, niin kuin niitä tarinoissa se elää, että just vähän aikaa sitten törmäsin junassa johonkin ihmiseen, joka kertoi mulle tarinaa. Siis, että oletko kuullut tai tarinan tai kuulin sellaisesta, että siis tuolla yöjunissa oli käyty, tiedätkö, sinne oli hypännyt kolmiääniset kuorot laulamaan tuutulauluja. Niin kuin hytissä nukkuneille. Se oli hauska, koska siis tämä teos, jossa käytiin tosiaan laulamassa kolmiäänisesti tuutulaulut jokaisessa makuuhytissä välillä Turku-Helsinki niin junissa, niin tuota, toteutettiin siis yli vuosi sitten, mutta että se tuli niin kuin tarinana takaisin ja se ihminen ei ollut ihan varma, onko se totta, että se oli jo muuttunut siihen, että siis sehän, mutta sehän voisi olla itse asiassa, sehän voisi olla tosi jännää. Ja siinä kohtaa on se niin kuin mielenkiintoinen piste, että onko se enää totta vai ei. Ja sitten se kuitenkin on totta, mutta ihminen on sitoutunut siihen ajatukseen.
Miten näet sun teosten ajatukset syntyy? Mä kiinnostaa esimerkiksi semmoinen asia, että mehän ollaan puhuttu tässä nyt paljon niistä, jotka on toteutunut ja jotka on ollut herkullisia ja josta on jäänyt hyvät muistot, mutta että onko sulla, miten paljon sä hylkäät ideoita jo varhaisessa vaiheessa?
No mun tapa tavallaan työskennellä on semmoinen, että eka mä luon sellaisen niin kuin avaruusräjähdyksen, jossa ne, jossa niin kuin miljoonat tai isot palaset tuolla vaeltelee. Ja sitten ne alkaa pikkuhiljaa kiteytyä ja yhdistyä. Ja sitten ne tietenkin niin kuin osa asioista hylkääntyy, osa jalostuu ja silloin siitä tulee sitten se kokonainen paketti. Paljon... Tietenkin Turun vuodessa oli siis se, että kun että teoksia oli paljon, niin mä käsikirjoitinkin niitä pitkin matkaa vuodesta 2006 vuoteen 2010. Mutta tietenkin sillä lailla, että vuonna 2006 voi olla, kun tehdään julkisessa tilassa ja yhteiskunnallista, niin kuin yhteiskunnallista asioista, niin voi olla, että 2010 joku, semmoinen joku asia on ratkaissut jo, mikä, tai ratkennut, mitä vuonna 2006 ei ollut ratkennut, että sillä laillahan ne muuttuu. Mutta jo, kyllä niin kuin esimerkiksi mitallit, nyt kun mä ajattelen, niin mua naurattaa. Yhdessä mun kirjassa oli jo semmoinen yksi tehtävä itsenäisyyspäivän kohdalla. Se oli semmoinen juhlia käsittelevä kirja, jossa oli siis mitalleja niin, että saatoit askarrella niitä ja antaa ystävällesi niin kuin itsenäisyyspäivän aikoihin. Ja tämä on siis ollut ennen kuin nämä mitallit on löytynyt sieltä Sveitsistä. Että kyllä kaikki niin kuin jotenkin liittyy mun mielestä yksi yhteen. Että sitten kun menee vähän taaksepäin katsoa omaa tuotantoa, niin kyllä siellä niin kuin tietyt punaiset langat aina on.
Hmm.
Mutta en mä osaa sanoa sen ihmeemmin, että niin kuin mikä se asia on, niin kuin milloin ne syntyy. Ne syntyy sillä, että havaitsee maailmaa ja mun niin kuin ehkä tekijyys lähtee siitä, että yritän niin kuin hahmottaa maailmaa ja yritän löytää niitä asioita, jotka on jaettavissa olevia. Se ei ole vaan pelkästään henkilökohtaista kokemusta, vaan tuota, on jotenkin sillä lailla antennit pitkällä päässä, että ennen kuin ehkä jotain asioita on yhteisesti sanotettu, niin niistä voi tehdä teoksia ja ne voi osaltaan auttaa siinä keskustelussa.
Miten nopeasti sä sitten haluat muita ihmisiä mukaan? Taideklinikka oli ehkä poikkeuksellinen siinä mielessä, että sun luokse tuli ihminen tai ryhmä ihmisiä, joilla oli joku haituva jostakin ajatuksesta.
Joo, että niillä ei ollut niinku varsinaista ideaa, niillä ei ollut sellaista, mutta niillä oli niinku, joka tapauksessa niillä oli taitonsa. Oli se sitten niinku ommella tai puhua tai supliikkius tai ylipäätänsä tahtotila tehdä jotain. No yleensä sit, niinku nää suurin osa niistä duuneista, mitä mä teen, niin syntyy sillä lailla, että sitten kun ikään kuin idea on konseptoitu, eli käsikirjoitettu, käsikirjoitus näissä ja dramaturgi on pikkusen erilainen kuin jos ajatellaan vaikka leffaa tai sellaista, mikä tehdään sisätiloihin, koska osana dramaturgia on myös osallistaminen tai se, että miten ihmiset siihen tulee mukaan ja miten ne saadaan tulemaan mukaan. Mutta sitten kun tämä perustyö on tehty, niin sitten mä yleensä alan ottaa yhteyttä sellaisiin ihmisiin, jotka näkisin, että olisi mahtavaa olla mukana siinä työryhmässä. Ja sitten kun ikään kuin kaikki alkaa olemaan valmiina, se, mä sanon, käyttöliittymä on valmiina ihmiselle, niin sen jälkeen se tuodaan ikään kuin ihmisille, jotka on niin kuin osallistujan näkökulmassa siinä matkassa.
Miten paljon sä teet sitä työtä niin kuin ihan oma-aloitteisesti? Onko sä niin sanotusti kenelläkään duunissa muuta kuin itselläsi?
Mä oon maailmankaikkeudella töissä. Mä oon palvelusammatissa pelkästään.
Millä sä elät?
Mä elän, no tällä hetkellä mä oon sellaisessa tilanteessa, että tulee paljon tilaustöitä. Voi olla esimerkiksi, että joku kaupunki toivoo jotain työtä tai kaupunki toivoo, että haluaisimme, että meidän asukkaille tulisi joku tai tehtäisi joku teos. Ja tämä on niin kuin yksi tapa. Sitten mä tietenkin opetan ja luennoin ja vedän paljon työpajoja, että se on toinen ikään kuin tapa.
Demo ja ihanne maailmasta, sanoit niin, se oli aika hauskasti sanottu, ja sitten, että sun asioita on julkinen tila ja sinne tehdyt yhteiskunnalliset asiat esitystaiteen ja osallistamisen keinoin. Mulle tuli mieleen tässä tämmöinen ihan hassu juttu, nyt kun istut siinä, niin se tuli mulle mieleen. Mä olin kesällä Englannissa reissussa ja me tehtiin siellä englantilaisen ystävän kanssa aika pitkä automatka ja pysähdyttiin syömään. Siellä oli vähän niin kuin täälläkin on huoltoaseman kylkeen lyöty joku aika vaatimaton ruokapaikka, pikaruokapaikka. Siellä on semmoinen ketju kuin Little Chef. Ja siellä odottikin yllätys. Kun mä menin WC:seen, niin siellä WC:ssä soi äänimaisema, joka oli vartavasten sinne tehty. Ja siellä oli lastenlaulua, tuli vähän, joku näyttelijä lausui lasten runoja. Sitten oli keittiötyön ääniä, ihan selvästi jotain ruoanlaiton ääniä ja jotain musiikkia, vähän jotain luonnon ääniä. No mun piti käydä siellä, tietysti meni ulos. Mä odotin, että tulee hiljasta. Näin mä kokeilin, että avaa loossin oven, niin se alkaa ja menee käsiä pesemään. Siellä oli oma äänimaisema. Että ravintola oli satsannut tämmöiseen ja teettänyt vain WC-tiloja varten ääniteoksen. Se oli jotenkin ihan riemastuttava kokemus.
Kuulostaa hyvälle.
Sulla on siellä joku kollega, joku toinen, joka on maailmankaikkeudella töissä ja askartelee samanlaisten asioiden kanssa.
Joo. Mulla on semmoinen olo nyt, että semmoinen niin kuin yleisesti semmoinen pyytteettömyys tai vilpittömyys tai niin kuin hyvä elämä tai viisaus, kaikki tällaiset asiat on jotenkin nousemassa aika suureksi arvoksi. Ja se näkyy siinä, että ihmiset miettii työelämää ja ikään kuin miettii, että miten eri viitekehyksissä ihmiset saataisiin aktiivisiksi toimijoiksi. Siis tarkoitan sitä aktiivisena toimijana, että jokaisella kuitenkin se on vain meillä itsellämme on valta tehdä meidän elämästämme hyvää. Ja miten ihmiset ikään kuin, millaisilla asioilla ja työkaluilla ihmiset siihen saadaan mukaan. Että se ei ole niin kuin aina sitä passiivista valittamista tai sitä kokemista, että ollaan uhreja, eri tasoisia uhreja. Oli sitten niin kuin työpaikalla pomon uhri tai tämän yhteiskunnan uhri tai mikä se onkaan. Mutta se uhriasenne on aika surullinen asenne, koska se ei ole uutta tuova, vaan se on vaan niin kuin ikään kuin yhteen suuntaan kritisoiva. Se ei ole varsinaisesti kauhean proaktiivinen. Ja mä näkisin, että taiteessa tämä myöskin, tietenkin taide heijastaa aina aikaansa väistämättä. Mutta mä näen, että se on myös semmoinen, joka on viimeisen 10 vuoden aikana ikään kuin se teema noussut ja nousee yhä enemmän ja enemmän.
Sä itse sanoit tässä just tästä, että olet yhteiskunnallisten asioiden kanssa tekemisissä. Ja tottahan se on, kun siitä vinkkelistä näitä sun tekemiä teoksia katsoa, mutta että se on usein niin, sä oot verhonnut sen niin ovelasti niin sen asian ytimen.
Niin, mä verhoon sen siitä syystä, koska silloin siihen on helpompi ihmisten tulla mukaan. Se on niin kuin helpompi käyttöliittymä ja yleensä sen jälkeen, kun sä oot osallisena tai sä teet sen itse, niin sitten se niin kuin avautuu ne niin kuin monet tasot. Mutta eihän teoksia ei voi rakentaa niin, että ikään kuin tässä on 10 tasoa ja jos et sä tajuu niitä kaikkea 10 tasoa, niin sä et voi osallistua tai sä et saa siitä mitään. Että kyllä teokset pitää rakentaa niin, että kuka tahansa siihen voi niin kuin ottaa haltuun yhden tason tai 5 tai 10 tasoa, riippuen sen ihmisen omasta maailmasta ja siitä prosessista, mikä ehkä on elänyt tai mihin on auki.
Hauska ja ilahduttava ja riemastuttava, vallattomuuden tunteita herättävä. Se on usein se just se pintakerros näissä sun töissä ja se onkin helposti lähestyttävä. Ja se on kyllähän se on jo riittävä. Se hyvänen aika on, jos...
Se on riittävä tietyille ihmisille. Mulle välillä soitetaan ja kysyt, että voitko tulla tekemään meille jotain kivaa. Ja mä sanon siihen, että en. mä en voi lähteä siitä kivan näkökulmalta. Jos mä palaan vielä vaikka niihin tuutulauluihin siellä yöjunissa, joka oli siis semmoinen teos tosiaan, jossa hypättiin Turusta lähtevien yöjunien kyytiin ja sitten siellä oli kolmiääniset kuorot, jotka kävi laulamassa kussakin hytissä. Tuutulaulun se lähti siitä ajatuksesta aikoinaan, että mä matkustin itse paljon yöjunalla ja näin siellä ihmisiä, niin kuin vanhempiakin ihmisiä ja itseni-ikäisiä ihmisiä ja oli semmoinen elämäntilanne, että olisi ollut ihanaa, että olisi saanut kokea sen saman rauhan kuin lapsena koki, että äiti tai mummo tai kuka se onkaan laulaa siinä sun sängyn vierellä, että ei ole mitään hätää, niin kuin nuku vaan. Ja kun ajattelee sitä, että kuinka paljon ihmiset syö Suomessakin unilääkkeitä ja on niin kuin stressaantuneita hermostuksissa olevia, niin tuntuisi ihanalta, että siinä sängyn vieressä joku laulaisi. Esimerkiksi me laulettiin, tai nämä tuutulaulukuorot, siellä lauluna oli Timon laulu, eli tämä makeasti oravainen nukkuu samalla vuoteessansa, ja siinä sanotaan, että eipä sinne yllä hallin hammas, eikä moni muukaan. Se on niin kuin semmoinen siunaus, en tarkoita uskonnollisessa mielessä, vaan sellaisessa niin kuin hyvässä hyvän ja luottamuksen ja turvallisuuden viitekehyksessä. Ja silloin, kun niitä lauluja tai tuutulaulu kuorot kiersi, niin ei se ollut pelkästään niin, että se jotenkin se reaktio olisi ollut se, että ihmiset nauraa. Kyllä siellä nähtiin aika paljon itkuukin. Tai kyyneleitä, tai liikuttumista, tai jotain muuta. Että kyse on aina siitä, että miten se niinku porautuu meihin kuhunkin.
Se laulu sinänsä on jo niin monikerroksinen. Että siinä on niin, siihen on niin, sitä ei oikeastaan itse asiassa tiedä ihan tarkalleen, että onko se onnellinen, onko se levollinen, onko se hirmu surullinen laulu.
Niin.
Siinä on jotain hyvin surullista siinä laulussa. Sinun Meijo Niskala liitetään siis semmoisia asioita kuin arjen löytöretkeily ja arjen nyrjäyttäminen. Niin kyllähän tämä herkistyminen, liikuttuminen, miksei jossain kohtaa myöskin suuttuminen, niin kuin herääminen jonkun epäkohdan olemassaoloon, niin onhan sekin arjen nyrjäyttämistä.
Joo, muun siis vaikutti silloin 2000-luvun alussa, eli kohta 13 vuotta sitten sellainen kansainväliset situationistit ja niiltä erityisesti sellainen lause, että suurin osa ihmistä ei koskaan kuole, koska he ovat jo elässään kuolleita, joka liittyy tähän hereillä olemiseen. Ja silloin oli ihan ensimmäinen ikään kuin työ, minkä mä tein tai aloin harjoittelemaan ehkä tätä omalla sarallani. Oli semmoinen Eufrosina Urbanus, joka oli Turun kauppatorilla. Tarkoitus oli olla siellä koko vuoden jokaisena päivänä. Se ei ihan toteutunut, mutta Eufrosinan tarkoitus oli nimenomaan herättää ihmisiä, nyrjäyttää positiivisesti näiden elämää. Ja yhtenä päivänä muun muassa Eufrosina toi sinne hetekan, että ihmiset saisi nukkua päiväunia siinä kulmassa. Ja mä katsoin sitten kelloa, että jos oli 5 minuutin tai 10 minuutin torkut ja niin edelleen, mutta... Se herääminenhän ei ole koskaan, me kaikki tiedetään, että kukaan meistä ei aina herää niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Herääminen ei ole aina kivaa. Se välillä se on ihan hirvittävän tuskallista, kun on nukkunut vähän tai huonosti tai justin kesken niin kuin syvemmän univaiheen. Mutta siitä huolimatta se herääminen niin kuin tapahtuu. Ja mun mielestä tämä on sama asia, että jos me palataan niin kuin mitallipäivään, niin mitalipäivä kyllä voi olla helppo kiittää tuntematonta. Jollekin se voi olla tosi tuskallista ja tosi vaikeaa. Mutta sen jälkeen, kun sen on tehnyt, niin todennäköisesti on havahtunut tai herännyt tai jotain siellä itsessä kuitenkin on tapahtunut sen verran paljon, että et tekisi sen uudestaan.
Mitä syvempi, mitä todempi, jotenkin mitä suurempaan tarpeeseen se toisen antama apu tai hyvä on ollut, niin sen lataantuneempi se tilanne voi olla. Että kyllähän siinä on siinä mitalin antamisessa jotain vähän pelottavaakin.
Mm.
hyvällä tavalla pelottavaa.
Hyvällä tavalla pelottavaa. Muuten me ei jännitettäisi sitä. Niissä viime vuoden teksteissäkin ihmiset sanoi, että kyllä jännitti, kädet hikos ja pelotti hirvittävästi. Joita ei pelottanut yhtään. Me ollaan hirveän erilaisia. Siihen se liittyy se, että miten me havahdutaan ja herätään. Ja, eipä meistä kukaan, mäkään en ole oikea ihminen sanomaan kellekään, että sun pitää elää elämässä näin tai näin. Mutta ainoa, mitä mä voin tehdä taiteen keinoin ja taiteen tekijänä ja mistä mulla on ehkä vastuu myös ikään kuin tässä ammatissani minulla itselläni on se, että mä pystyn antamaan syötteitä toisien mahdollisuuksien niin kuin näkemiseen. Sillä lailla, että oikeasti me voidaan nähdä, että näitä on ja meillä on mahdollisuus valita.
Mitä sulle itsellesi Meiju Niskala tarkoittaa se, että sä oot hereillä, että sä oot elossa? Mistä sä niin kuin tiedät sen, että no nyt mä olen? Tai nyt mä en oo.
Silloin kun mä teen havaintoja, silloin kun mä nautin elämästä, silloin mä oon yleensä hereillä. Ja huomaan pieniä asioita, siis pistän merkille yksityiskohtia. Nautin vaikka siitä, että ikkunan ulkopuolella on punatulkkuja ja annan niille siemeniä. Tai näen oikeasti, että ne on siellä. Koska jos mä en olisi hereillä, mä fokusoisin asiani sähköposteihin tai ruoanlaittoon tai koiran ulkoiluttamiseen. Ja vaikka niitä punatulkkuja olisi siellä mun ikkunan takana satoja, niin mä en siitä huolimatta niitä näkisi. Hereilläolo ja läsnäolo on ehkä eniten sitä, että pystyy olemaan niissä mahdollisuuksissa kiinni, pystyy olemaan ihmisten kanssa niin kuin kommunikaatiossa kiinni, pystyy myös rauhallisesti olemaan niissä kaikissa niissä tilanteissa, mitä elämä meidän eteen tuo. Ja niin kuin hengittämään niiden läpi ja kasvamaan niiden läpi hyvässä ja välillä hankalimmassakin asioissa.
Sinä olet se... Aina puhutaan eturivin muusikko. Mä sanoisin, että sä olet eturivin nyrjäyttäjä. Mikä sinussa itsessäsi aiheuttaa vallattomuuden tunteita?
Tämmöinen vakiovallattomuus.
Vakiovallattomuus
on kyllä mun koira. Koira, joka siis tulee ulkoa ja sillä on takki päällä, niin se vetää plyyssimaton sellaisessa niinku X-asennossa myllää sen ees taas ja kiljuu, koska se on niin onnellinen. Niinhän siinä voi muuta kuin alkaa niin kuin menemään samalle ruulalle yhdessä sen kanssa, koska se on niin mielettömän onnellinen. Se tekee mut joka päivä vallattomaksi. Toinen asia, mikä tekee vallattomaksi, on se, että ymmärtää, että ei ole niin kuin aina... Vaikka mä käytän sattumaa, mä puhun sattumametodiikasta, Niin mä ajattelen maailmasta niin, että meillä ei ole kauheasti sattumia. Kaikki asiat, mitä meidän eteen tulee tavalla tai toisella, niin on toistoa tai ne tulee meidän eteen niin monta kertaa ennen kuin ikään kuin me ollaan joko nähty ne tai ymmärretty tarttua niihin. Tämä on tosi abstraktia näköjään tämä esimerkki, mutta se tekee mut vallattomaksi. Mut tekee vallattomaksi meidän kadun kukkakauppias, joka... Milloin tahansa, kun sinne menee, niin pystyy sitten omaan niin kuin maailman hienoimman taideteoksen. Mutta tekee vallattomaksi ihanat kirjastotädit ja sedät, jotka on intohimoisia töissään ja itse asiassa, mutta tekee vallattomaksi kuka tahansa, jolla on intohimo ja into ja rakkaus jotain asiaa kohtaan. Ja se asia voi olla se elämä, se voi olla jollain tavalla liittyvää työhön tai mikä se onkaan, mutta kaikki ihmiset, joilla on niin kuin syvä rakkaus tai intohimo tai innostus, niin ne tekee mut vallattomaksi. Siitä mä nautin ihan valtavasti.
On mahdollista tämän viikon perjantaina lisätä vallattomuuden tunnetta tässä maassa ja sellaista poskien punehtumista, hämmentymistä myönteisellä tavalla, sanattomaksi joutumista ja mitä kaikkea muuta, kun ottaa mitalin ja kiinnittää sen jonkun rintapieleen. Käydään vielä läpi, mistä niitä mitaleja Meiju Niskalan askartelemia mitaleja saa.
Ja monen muun valtava määrä vapaaehtoisia. Käsistä nämä on putkahtaneet, mutta näitä saa, nyt luen suoraan paperista. Turkulaiset huomio. Torstaina ja perjantaina pääkirjaston aulasta. Tamperelaiset keskustorilta. Jyväskylässä kävelykadun kompassissa. Joensuussa pääkirjaston aulasta, Helsingistä saa rautatieasemalta torstaina ja perjantaina. Ja tästä aamusta eteenpäin on saanut kirjastokympin ja Kallion kirjaston tiskiltä. Ja ihan tarkat ajat, niin käykää katsomassa Facebookin mitalipäiväsivulta, eli www.facebook.com/mitalipaiva.
Ja mulla on tässä yksi tämmöinen mitali, ja tässä ohjeistus kuuluu näin, että anna kiitos kanssakaupunkilaiselle 16.11. Etsi käsisi sellainen kanssakaupunkilainen, joka tekee arjestasi erityislaatuisen. Henkilö voi olla ystävällinen bussikuski, kiva lähikaupan kassaneiti tai aidosti läsnä oleva asiakaspalvelija. Toisin sanoen ihminen, joka antaa itsestään enemmän kuin vain välttämättömän. Lue sinä, Meiju, se kääntöpuoli.
Kiinnitä oheinen mitali kiitoksen ansaitsevan henkilön rinnukseen. Kerro samalla perustelut mitalin myöntämiselle. Mikäli mieleesi ei heti tule tiettyä kiitoksen ansaitsevaa kanssakaupunkilaista, istuudu hetkeksi esimerkiksi kahvilaan tai seisahdu bussipysäkille. Ennemmin tai myöhemmin eteesi osuu varmasti henkilö, joka mitalin ansaitsee. Mene lopuksi osoitteeseen facebook.com/mitalipaiva ja kerro kuvan kanssa tai ilman kenelle mitalin myönsit. Samalta sivulta löydät myös muita tarinoita.
Mitaleista ja mitalien saajista. Pakko kysyä, että sä et varmasti tähän pysty vastaamaan, koska mä luulen, että se on sulle itsellesikin mysteeri, mutta Meiju Niskala, mistä tuo kaikki pulppua?
En tiedä. Mä oon vaan tässä. En tiedä, et ole ainoa, joka sitä on joskus kysynyt, ja se vastaus on varmaan, että, tai siis sanoin, että en tiedä, niin, mutta yksi vastausmalli voisi olla se, että vuorovaikutus ja kohtaamiset ja läsnä oleminen ja vilpittömyys niin, ja hyvä maailma ja elämä, niin ne on mun intohimoja, että ehkä se pulppuaa sieltä.
Meiju Niskala, kiitos kun tulit. Kiitos mitaleista, ja tämä nyt ei varmaan yllätyksenä tule kellekään, jos mä sanon, että mä tiedän, kenelle mä perjantaina mun mitalini annan. Hyvää mitalipäivää.
Hyvää mitalipäivää. Ja kiitos.